Damjan Cotič se je nedavno poslovil od svojega predsedniškega stolčka, ki ga je na čelu študentske organizacije Slovenije grel leto dni. Evropsko razgleden mladenič, primorc po duši in podiplomski študent ekonomije, ki je dokazal, da je iz pravega političnega testa svoje mesto zapušča s kar lepim številom odprtih zadev. Zastavili smo mu nekaj vprašanj o njegovem delu in o tem, kako ocenjuje svoj mandat.
Torej, kot prvo ne povem to, da je bil ta mandat precej morda težak zaradi tega, ker je potekal v zaključni fazi oziroma zaključnem letu vlade, ki je nekako bila potem tudi kateri je bila izglasovana tudi nezaupnica na volitvah, spravi takšni mandati so večinoma najtežji. Zato bi glede na okoliščine, ki so bile takrat prisotne, ko so imeli pač vlado, ki je bila pripravljena tudi zmotne odločitve sprejemati in to pod zelo velikimi in visokimi političnimi pritiski, ocenim kot relativno pozitivno, štaj v tistih okoliščinah se je lahko temu tako reklo. Ne povem predvsem tudi zaradi samih dohodninskih zakon, da smo takrat kar precej kar odprto držo in kar pokončno držo dokazali. Konkretno lahko tudi potem, kar se drugih področij tiče, povem, da smo podali svoj maksimum. Je pa problem bil tam, ker je ravno pomankanje dialoga, dobrega, konstruktivnega dialoga tudi potem v drugi fazi z novo vlado pač potrebalo temu, da bi se lahko bistveno več doseglo, kot se je. Ampak ne povem, da se je da predvsem delo študentske organizacije Slovenije najbolj sloni na dialogu z konkretnimi vladnimi organi. In kolikor ta dialog ni dovolj dobro vzpostavljen, lahko tudi zaradi samih objektivnih okoliščin, potem seveda trpi tudi sam izplen študentske organizacije Slovenije.
Bi poleg tega zakona o dohodnini izpostavil še kakšne druge uspehe?
Torej, eden z glavnih ciljev v mojem mandatu je bil predvsem to, da se začne pogovarjati na glas v javnih razpravah, tudi v bolonskem procesu, tako v implementaciji na in univerzitetni in fakultetni ravni, kot tudi seveda na, če hočemo reči, makrosocioloških ravneh. Torej, začelo se je z Berginskim forumom, to je forum, ki je nekako združeval vse študente vseh fakultet v okviru in pod samim relo ŠOS-a. Ta je nekako ustvarila neko vzdušje, da se bo sam bolonski proces predvsem vsebinsko pretvarjal, oziroma vsebinsko transformiral, ne samo kirurško, oziroma ne samo plastično, tako kot so to nekateri akademiki želeli. Potem naj povem še to, da se je predvsem v recimo temu v okviru samega delovanja Sveta za visoko šolstvo podalo predvsem dobre predloge, ki so bili tudi upoštevani, nekateri so celo, novinari so celo menili, da smo dokazali, da je ŠOS dokazal v okviru teh gremijev celo morda malce bolj kompetentno znani kot nekateri akademiki, kar je ravno tako dobro za študentsko organizacijo Slovenije in to smer naj tudi pač podoče dela poteka. Tako da predvsem te globalne zadeve, kot so bolonski proces, zakonodaja, mislim, da se je relativno dobro uresničevali. Seveda pa ne dokončno, ker je to dolgoročen proces, ki se ga mora še jasno da dokazovati v naslednjih 2-3 letih.
No, za konec, kaj bi ti svetoval še novemu predsedniku na kratko?
Torej, svetoval bi nadaljevanje dela, ne, nadaljevanje tistega opusa, ki smo ga začeli že z prejšnjim predsednikom. Sam predsednik kot tak seveda ima pomembno vlogo, še bolj pomembno pa jasno, da tim. Tim, ki ga bo vodil, je ključen pri tem doseganju kakršnekoli ciljev, ki si jih je zadal, tako da predvsem čim več sreče pri izbiri tima in pa konkretno odločnost in seveda srečo.
Retorične sposobnosti zdaj že bivšega predsednika pričajo, da bo svojo politično kariero nedvomno še nadaljeval in bomo o njem morda še veliko slišali. Ker pa je kot vedno sreča opoteča, upamo, da je novi predsednik prisluhnil predvsem uvodnemu delu nasveta o predsednikovanju. In kdo bo sedaj krojil usodo ŠOS-a? Štafetno palico je prevzel Miha Ulčar, sicer edini kandidat na skupščini prejšnji četrtek. Absolvent fakultete za policijsko varnostne vede si je politične izkušnje kot namestnik predsednika ŠOS nabiral že v prejšnjem mandatu in se je prav gotovo razveselil prestopa na še višjo stopničko v svoji politični karieri. Ta pa, kot kaže, ne bo lahka. Poleg več kot očitnih nesoglasij in grdega gledanja med Zvezo študentskih klubov ŠKIS in vsemi tremi študentskimi organizacijami univerz, ga čaka še mnogo nerešenih problemov, ob katerih bi ga utegnila boleti glava. Vse skupaj bo letos spremljalo še zmanjšanje finančnih sredstev, saj se je ŠOS-u pripadajočih 6% zaradi nove razporeditve sredstev ob nastanku ŠOU Primorske zmanjšalo na le 3,1%. Miho Ulčarja, novega predsednika ŠOS, smo najprej vprašali, kaj bi lahko za njegovo organizacijo pomenilo drastično zmanjšanje sredstev.
Se je ustanavljala študentska organizacija Slovenije, je bilo takrat namenjeno 6%, predvsem iz tega namena, ker se je šlo za nakup novih prostorov in opreme prostorov. Sedaj se je to v 2 letih uredilo, tako da so se kupili novi prostori in tudi uredili. Glede zmanjšanja sredstev je prva glede tega, kar se pa tiče samega delovanja, študentska organizacija Slovenija pa ne izvaja, ni tako velika organizacija kot posamezne entitete in tudi ne izvaja takšnih projektov, ampak projekte na nacionalnem nivoju. Tako so to razni projekti osveščanja in aktiviranja študentov, potem so razna projektna dela, kar se tiče raziskav in podobno. Glede teh financiranja teh projektov pa bodo seveda vsekakor pomagale vse entitete s povratnim financiranjem teh projektov na nacionalnem nivoju.
Potem takem ne pomeni upad sredstev morebitno vero pri delovanju ŠOS-a?
Ne.
Študente trenutno najbolj skrbi zakon o dohodnini. 23. marca ste v parlamentarno proceduro vložili predlog novele omenjenega zakona. Se stvari kaj premikajo? Kako je zdaj s tem?
Glede tega je, mi smo upravili, kot smo že tudi povedali, vse razgovore s poslanskimi skupinami, vložili ta naš zakon s potrebnimi 5000 podpisi. Vsekakor pa sedaj čakamo tudi, da bo šel v ta naš predlog v samo proceduro, tako da nekako pričakujemo, da v pomladnih mesecih, da bodo tudi uvrščen na dnevni red seje državnega zbora.
Kakšen bo ukrep ŠOS-a, kolikor predlog novele ne bo sprejet?
Glede v primeru tem, da ta naš predlog zakona ne bi bil sprejet, da pa ostajajo tudi še različne možnosti, tako da izvedemo referendum ali pa druge oblike, ki so nam še na voljo.
Kakšni so pa tvoji načrti v prihodnosti v tvojem mandatu?
Moji načrti glede mojega dela so usmerjeni predvsem na socialni položaj študenta in sicer v izboljšanje socialnega položaja. Kot vemo, je odprto veliko problematik in sicer na področju dohodnine, kot sem že prej govorila. Potem je tu področje bivanske problematike, področje štipendiranja. Če pogledamo, vsekakor bomo moje delo tudi usmerjeno v spremljanje bolonskega procesa, uvajanje bolonskega procesa na samih univerzah, potem glede financiranja visokega šolstva in podobno.
Zaenkrat se vse sliši lepo in prav, predvsem pa preprosto kot maslo na kruhu. Upamo, da boste novega predsednika samozavest in optimizem spremljala celo leto. Sicer pa mu morda na pomoč priskoči tudi sreča, ki mu jo je zaželel predhodnik Cotič. Nekaj pa bo prav kmalu kristalno jasno. Predlog novele zakona o dohodnini naj bi državni zbor obravnaval ba je že v mesecu maju. Takrat seveda držimo pesti, da bi se za študente kar se da dobro izteklo. Sicer pa ŠOS in novega predsednika čakajo prvi pomembni ukrepi, morda tudi kakšni bolj skrajni. O preteklosti in prihodnosti študentske organizacije Slovenije se je pogovarjala Jerneja G.
snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.